Qani bolalar, hurmat.
Assalomu alaykum.
Qisqasi Gül davriyle ortta kaldı bolajonlarim. Kap-kata bola bo'lib qoldinglar. Mana mustaqil hayotga qadam bosyapsizlar. Endi hamma o'zining taqdirini o'zi quradi. Sen, Inobatapani o'g'li. Xo'sh. Sen kim bo'lmoqchisan?
Men katta bo'lsam ustoz bloger bo'laman. Xalqni g'amli yeyman.
Ha, bloger. Noyob kasb tanlabsan. Yo'q bo'lib ketayotgan kasb. Xalqni g'amli yemoqsan-da. Ishqilib xalqni xalqni yeb qo'ymasang bo'lgani. O'tir yaxshi. Xo'sh. Sanchi. Kim bo'lmoqchisan katta bo'lsang?
Ustoz, men o'qimayman ham, ishlamayman ham.
Ye?
Bitta boy xotinni topib olib qo'ysang, uylanib olib jip qo'yasan.
Yem. Alfons bo'laman, degin. Omadingni bersin, o'tir. Men bu bilan nima demoqchiman? Bugungi kunimiz o'sha haliga. Ey. Sizchi, siz kim bo'lmoqchisiz?
Men o'zi o'qituvchiman.
Zam direktor bo'lib ishlamayaptimi?
Tagingdan 3-4 sumni ayabsanda Ulgudayin jimot bo'lib qolibsanda Bizni gapni vabshe ilmay qo'yibsanda Aldamasdan choyxonaga kelgin tez Kecha yana qima bo'lding chorvoqda Xafa bo'lma panyatkang sal torroqda Ichki kuyov bo'lganliging chatoqda Kelaman deb kelmading-ku kutdik biz Jiltirakcha takingda sovg'a qildi to'yingda Chirib ketma uyingda ey kurup kaqayt Doim fartuk egningda kosa tavo qo'lingda Mujikman deb bittagina baqirib ayt Yaxshi bola eding buydoq yurganingda 4-5 suming bo'lar edi cho'ntagingda Xotin olib 6 sekundda aynidingda Xotin quli bo'lib qolding buncha tez Maktabda ham Alfons eding yodimda Endi bilsam bor ekanda qoningda Badan chiqding qoyil qoldimda Parol qilding bizlar rosa hayronmiz Olla xurjin bo'yningda Yosh xotinchang qo'yningda Cho'kib ketma ro'zg'orga ey kurukka qayt Telegramga kirginda So'zlarimiz ilginda Sog'indim deb bittagina yolg'ondan ay
Molla hamma keldimi? Obbo, yana o'sha xotin qo'li yo'qmi?
Valla, o'zi kecha gruppadan chiqdimmi desam, u abla odam garchilikdan chiqib ketibdi-da.
Toza. Nima degani bu? U o'zi uylangandi, erga tekkanmi?
Ey, g'ibat qilmasdan bir nimadir aytaylik, o'tgan safar osh yedik. Bu safar nima yeymiz?
Mana qara, men qozg'onning go'shini yeb kelaman. To'g'ri, sakatisko. Tur, go'shini yeb kel.
Xotining bala bo'ldi, 3 oyda o'g'il tug'di. Seni o'g'ling tug'ilganda Zokirniga osh berdi. Yigitliging qayda qoldi? Mujikliging qayda qoldi? Seni bizdan jido qilgan o'sha qalam qosh bo'ldi. Tilla soat qo'lingda asfalt qildik yo'lingni. Open budget boshlandi ey kodingni ay. Aralashib turgunda Ulpachilik qilginda erkak bo'lsang kelaman deb kurukka ay.
Mach bo'lmasa qilmay, nima uchun qo'shmaga ko'rmaysan? Telefon qilaman, telefon ko'tarmay. Masalan qarz so'rayman. Erkakmisan? Borasan yo'qmi choyxonaga?
Erkakman, boraman choyxonaga. Nima bormas ekanman?
Bollaga nima deb qo'yaylik?
Bollaga u oilasini tanladi deylar.
Tiling bo'lsa qo'lingda, xotin chiqsa yo'lingga, olib ketma uyingda ey kurukka qay. Qachon gashtak bilginda, so'zlarimiz ilginda va Qayt